zauzete. Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Skupa struja, skupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Zbog radova u trafostanici do 12 sati bez struje su ostali potrošači u ulicama Kneza Mihajla, Licika i Mišarska. Do 11 sati struju nemaju potrošači u ulicama Božane Prpić, Čiče od Romanije, Daničićevo, Jadranskoj i Milovana Ilića Čiče. Do 14 sati bez struje su ostali potrošači u naselju Botunju, Zasavci, Donja Mala, Ornica, Mali Potok i Beograđanski put. Do 14 sati struju nemaju ni potrošači u ulicama Bihorska, Branka Miljkovića, Gornja Milana Novačka, Makedonskih brigada, Poskurički put, Sime Matavulja, Vojvođanskih brigada, Vršačka, Lepeniški bulevar, Andersonova, Šumarička, Tadije Pejovića i Milenka Grčića. Zbog radova na magistralnom cevovodu u periodu od 5 do ponoći bez vode su ostali potrošači naselja Vučkovice, Goločela, Đurisela, Dragobraće, Korićena, Malih Pčelica, Jovanovca, Cvetojevca kao i opštine Batočina. Danas u popodnevnim satima očekuje se nestanak vode u Badnjevcu, Nikšiću, Osojaku, Prnjavoru, Teferiću, Trmbasu, Jabučju, višim delovima Beloševce i Ždraljice, kao i višim delovima u vinogradima. Moguće je isključenje vode i industrijskim potrošačima u Kragujevcu posle 15 sati, pa bi trebalo da svoje radne aktivnosti prilagode novonastalim uslovima i obezbede dovoljne rezerve vode za nesmetan celodnevni rad. Uveden je privremeni režim saobraćaja na lokalnom putu L302 Cerovac Gornje Jarušice od 8. januara i trajeće do 31. maja. Obaveštavaju se korisnici da u pomenutom vremenskom periodu vozilo na liniji 608 Kragujevac, autobuska stanica Lužnice, Mala Vrbica neće saobraćati putem prema Gornjim Jarušicama, već se upućuje na obilazak preko Čumića, pored škole, lokalnim putem L303 kroz Donju Trnavu do Gornjih Jarušica. Polasci ovog vozila su u 6.13 sati sa autobuske stanice i direktno se obraćaju za Gornje Jarušice pomenutom trasom, a polazak drugog vozila je umjesto u 5.50 u 6.10 sa autobuske stanice i se obraća do Male Vrbice, dok se polazak iz Male Vrbice pomera sa 6.35 na 7 sati. Na osnovu odluke o ostvarivanju prava i prevoza u javnom saobraćaju dece pripremnog predškolskog programa, učenika i zaposlenih u osnovnim i srednjim školama od 1. januara, svi učenici koji imaju prebivalište na teritoriji grada ostvaruju pravo na besplatnu kartu. Usled tehničkih nemogućnosti i kratkog vremenskog perioda za izdavanje prevozne karte, pomenuti učenici umjesto prevozne karte u toku januara i februara koriste overenu potvrdu o redovnom školovanju sa slikom koju izdaju škole.